Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova, 6 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli. Dobar dan, povod za današnji razgovor U središtu pažnje je knjiga Peščana hronika autora Pavla Zelića, koja objedinjuje elemente horora i fantastike sa ozbiljnom istorijskom rekonstrukcijom. Koji događaj su u pitanju, to ćete čuti u razgovoru koji sledi. Gosti emisije, Pavle Zelić, pisac, dobar dan.
Dobar dan.
Milan Koljanin, istoričar, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Za početak ovog razgovora reći ću da knjiga objedinjuje više vremenskih perioda, događaje iz više vremenskih perioda koji su se odigrali na istom mestu. U pitanju je Staro sajmište na Novom Beogradu. Pavle Zelić je pripadnik mlade generacije autora, u pitanju je roman Prvenac. Pavle, recite nam kom žanru pripada vaš roman?
Pa, u stvari, on je zaista ta mešavina žanrova koja je trenutno i jako zastupljena i na nekoj svjetskoj književnoj sceni, u stvari već neki duži vremenski period, i najavili ste ga zaista dobro. On objedinjuje elemente istorijskog romana, ima tu elemenata žanra fantastike, koji su upotrebljeni na jedan, volio bi da mislim, metaforičan način, znači mogu se tumačiti i kao podcrtavanje i naglašavanje određenih istorijskih okolnosti iz dalje i bliže istorije, a mogu se posmatrati i kao roman koji potiče iz tog žara kojem sam se ja bavio u mojim kratkim pričama, tako da jeste roman Prvenac, ali nije prva knjiga. Objavio sam već jednu zbirku priča za Maticu Srpsku, gde su to baš bile čiste žanrovske priče, ali sam pokušao na neki način da prevaziđem žar koji ipak ima neka ograničenja i uglavnom se smatra nižom vrstom književnosti, da iskoristim ono najbolje iz njega, tu metaforičnost, tu potentnost da sa nekim elementom nadprirodnog, u stvari, a ovo je jedna priča o duhovima, pojačam ono što sam želao da poručim, a to je da se neki događaj iz ne tako daleke prošlosti nikada ne smiju zaboraviti i da ih na taj način stavimo u prvi plan, naravno poštujući u potpunosti istorijske okolnosti i činjenice. Ta fantastična dogradnja u stvari dolazi u jednom kasnijem periodu kada se ti duhovi prošlosti bude, bune i podsjećaju nas da ih, kao što rekao, ne smemo zaboraviti.
Vi se očigledno u knjizi držite ozbiljne istoriografske građe. Šta ste koristili? Ko su bili vaši konsultanti prilikom
rada? Pa, evo sada lepe prilike, znači da se nađem, iako smo se čuli telefonom, nismo se nikada videli, zaista ono što je Milan Koljanin radio upravo na rekonstrukciji i zaista izuzetno ozbiljnom, u stvari najozbiljnijem istorijskoj analizi, koja je, da kažem, i objavljivana na temu upravo logora, koncentracionog logora Staro sajmište, je bila jedan ogroman podstrek i način da u stvari toj temi koja se obrađuje u dva poglavlja u romanu pristupim na jedan način koji neće dovesti ni u kakvu sumnju tačnost onoga o čemu govorim, a za jedan deo koji se tiče perioda radnih akcija koji će uslediti posle Drugog svjetskog rata, koji sam također želeo da predstavim, i to je zanimljivo, da kažem, čini mi se sem jednog hrvatskog autora maltene nije bilo pisaca čak ni u staroj Jugoslaviji koji su se bavili tim radnim akcijama u lepoj književnosti. Recimo, Predrag Jamarković je onako bio oduševljen baš tim delom, čak je rekao da sam mu ostao dužan ceo jedan roman samo o radnim akcijama, jer se ovaj relativno kratko i brzo prekida. I također profesor Ljubodrag Dimić mi je pomagao sa još nekom građom, i naravno to je sve ono na kraju se završava u arhivama, u u bibliotekama, jednostavno morate zaista mnogo, mnogo toga pročitati i na neki način vam bude žao. Ja sam čitava poglavlja sekao i izbacivao kada se nisu uklapala, a u stvari meseci rada se ulože u to neko pisanje i pripremanje i onda vidite da to književno ne funkcioniše i mora da ide, ali zaista ogromna količina stvari se mora pročitati da biste bili apsolutno sigurni da ono što je pišete je tačno.
Milan Koljanin, istoričar iz Instituta za savremenu istoriju. Da li vi mislite da je dobro ili da nije dobro da se romanopisci raznih žanrova bave ovom tematikom?
Meni je drago da se gospodin Zelić prihvatio kao književnik da piše o temi o kojoj sam ja pisao iz ugla istoričara. Naime, jedna od, mislim, i opravdane primjedbi nama istoričarima je da naši radovi nisu naročito, da tako kažem, čitljivi,
prijemčivi
i komunikativni za jedan širi krug čitalaca, tako da je, mada se mi eto trudimo, da tako kažem, ali malo je onih među nama koji uspevaju da njihovi radovi, prosto to je, tako je priroda ove naše profesije. Ali, kažem, drago mi je da je i moj rad i radovi mojih kolega da su poslužili kao inspiracija jednom mladom piscu za njegov pristup, prosto za to da on na ovaj književni način priđe svemu tome. Dakle, da neki način parafraziram onu klasičnu podelu na ono istoričari, dakle, žele da rekonstruiše da se vidi kako je nešto bilo, a prema Aristotelu, dakle, ježevnica, odnosno poete, pokazuju kako je moglo nešto da bude. Dakle, ovde je neka, čini mi se, prepostavljena plodotvorna mešavina ta dva pristupa i ponavljam da mi je drago. Sad, neću da ne zvuči neskromno, ali moja knjiga o Logoru na Sajmištu je već poslužila kao na neki način predložak i drugim književnicima.
Znači već je nastalo...
Tako može da se kaže.
Već su nastali neki romani bazirani
na toj
priči. Da li je ovakva popularna literatura način da se određeni sadržaj iz istorije približe široj publici?
Da, svakako. To je ono upravo što sam htio da kažem i da naglasim da naravno to deluje kao literatura, deluje sama po sebi kao takva, ali ona je i put ka onima koji žele da se bliže upoznaju sa određenim problemima i to dobar put, znate, ako je to dobra literatura, ovde je reč o dobroj literaturi, ona neguje i književni ukus, ali ljude upućuje na da se upoznaju prosto sa stvarima o kojima je tu reč, znate, jer mislim, tako kažem, oni pravi pisci koji, a mislim da ovde reč o tome, oni se zaista dobro obaveste o onome čemu pišu i onda to zaista je jedan plodotvoran utice, međusobne utice između eto te dve naše struke, dakle književnosti i istorije kao nauke.
Pavle je pripadnik, to sam već rekla, mlađe generacije, u komunikaciji sa nekim širim krugom publike, pa i vaših vršnjaka. Šta su vam rekli?
Da, pa ono što sad nekako ispaduh ja da sam najviše komunicirao u stvari sa starijima koje ove teme, naročito stradanja Jevreja, Roma, Srba, drugih naroda u Drugom svjetskom ratu više pogađaju, bliže su im, znači mlađim generacijama je možda taj neki kasniji deo romana koji se dešava za vreme neposredno pred i za vreme NATO bombardovanja bio bliži jer su ga opet doživeli ili su mu nekako, da kažem, tu bili bliži. Na kraju krajeva i meni je bio bliži jer sam sam to pregrmeo pa sam mogao o tome da pričam na jedan drugačiji način, ali eto, meni je jako drago što sam zahvaljujući temi ovog romana stupio sa velikim brojem ljudi u kontakt, ljudi koji su mi zaista dali divne utiske i na kraju krajeva najveći, najjače utiske sam dobio od mojih velikih uzora upravo na ove teme, od Davida Albaharija i Ivana Ivanjija, znači koji su se jako pohvalno izrazili, naročito Ivanji koji je napisao jedan divan mail koji nikada neću zaboraviti, čuvaću ga onako zauvek, i koji je rekao baš posle čitanja knjige da je nekako on podelio upravo literaturu koja se bavi sećanjem pa na ove konkretne događaje u tri generacije. Prvo bi pripadao on kao neko ko je to zaista i doživeo kao dete, i drugi pisci koji su da kažem preživeli užase koncentracionih logora. Druga generacija bi recimo bio Albahari koji su, da kažem, to o tome pisali opet iz jednog ličnog iskustva, ali pišući i o svojim neposrednim precima, roditeljima i rođacima i tako dalje. Treća generacija bi, evo, bio ja, pomenuo bi Zorana Penevskog, isto mog prijatelja koji je o tome pisao, znači koji smo opet udaljeni dosta od toga što se zaista desilo, a pišemo o tome, zanimljivo nam je, važno nam je, a recimo, evo, ja konkretno i nemam neki direktan lični ili porodični nit, vezu sa tim događajima, opet sam smatrao da je izuzetno, izuzetno važno, naročito zato što stalno se nešto obećava da će se, ne znam, i sa tim starim sajmištem uraditi, evo sad i skoro pričamo o tome, a eto, ipak to se iz godine u godinu, iz decenije u deceniju ništa ne dešava, da eto, makar u tim knjigama na neki način podignemo te spomenike, te ta obeležja koja možda ne postoje u stvarnom svetu.
Eto, kad smo kod spomenika, obeležja, htela bih da napravimo jednu digresiju, a onda ćemo se vratiti razgovor o vašem romanu u Istorijskom muzeju Srbije, izložba Poslednje odredište Auschwitz. Gospodine Koljani, recite nam nešto o izložbi.
Eto, ja sam jedan od autora, dakle, govorim o ime autorskog tima, kako se to kaže, u kojem pripadaju moje koleginice Radmila Radić, Olga Manojlović-Pintar i Sanja Petrović-Todosijević. Dakle, reč je o jednom projektu koji traje već 4, skoro 5 godina, projektu nove stalne postavke u muzeju Auschwitz-Birkenau, dakle u Poljskoj. Reč je o novoj stalnoj postavci koja će biti izložena u tom bloku 17, naime u tom bivšem koncentracionom logoru postoje nacionalni paviljoni, odnosno nacionalne izložbe, i Jugoslavija također imala svoju izložbu, svoju stalnu postavku, ona je uklonjena, nažalost, 2008. godine. Tu su postale određene ideje, da ne ulazim u celu problematiku. U svakom slučaju, došlo se ponovo do toga da moraju da se okupe bivše republike, Jugoslovenske republike, sadašnje države, na istom poslu, da napravimo ponovo zajedničku izložbu. A ova izložba u Istorijskom muzeju Srbije na neki način ogledalo toga kako će to izgledati u muzeju Auschwitz-Birkenau. Naravno, iz možda malo suženog ugla, jer ovde je reč o, pre svega, o građanima Srbije koji su upućeni u Auschwitz, ali to je na koncept izložbe oprilike onakav kakav će biti i u samom muzeju Auschwitz-Birkenau.
Šta će sve moći da se vidi, dakle, u muzeju?
Da, to je priča o žrtvama, pre svega. One su u prvom planu, dakle, od toga kako su živjele pre rata, dakle, akcenat je na jevrijskoj zajednici, zato što je ona, jevreji su bili najbrojne žrtve ovog logora. Druga kategorija žrtva su bili politički zatvorenici, dakle, uglavnom partizanke, radi se o ženama. To su te dve kategorije koje su prikazane na samoj izložbi, naravno, to je sve uklopljeno u jedan širi istorijski kontekst Drugog svjetskog rata, holokausta kao fenomena i inače nacističke politike u Evropi. Dakle, s jedne strane holokausta, s druge strane stvaranja takozvanog životnog prostora na istoku Evrope i sistema koncentracijskih logora smrti. I dakle, to su žrtve kao centralni motiv. I najbrojnije kategorije žrtava, kad je reč o Srbiji, to su Jevreji iz Bačke, dakle, sa mađarskog okupacijenog područja, koji su stradali posle ulaska nemačke trupa 1944. godine na to područje, koji su takođe stradali u Auschwitz-Birkenau sa Jevrejima iz ostalih područja Mađarske i sa okupiranih područja. Dakle, ukratko, to je neki osnovni koncept.
Koliko će izložba biti otvorena?
Ona traje do 10. jula i nju prate tribine četvrtkom u 18 časova, gde će biti razgovori o raznim temama vezani za samu izložbu i za ono što je vezano za nju. Evo, u danas će biti, recimo, tribina sa preživelim, malobrojnim preživelim iz logora Auschwitz, tako da ja mislim da to je veoma zanimljivo za širi krug. Mislim da će to biti snimano, najavili su se neke televizijske ekipe, tako da mislim da će širi odjek biti tih razgovora.
Da će se ipak ovakve teme pojaviti u javnosti, evo, nekako smo u maju mesecu godišnjica, kada je obeleženo i 70 godina od pobede nad fašizmom. Govorimo, dakle, o žrtvama, o stradanjima, a pre svega o Starom sajmištu. Pavle, otkud ideja zapravo? Rekli ste da vi nemate neku direktnu nit koja bi vas vodila u to vreme, ni porodično, niti na neki drugi način, a kako ste se zainteresovali za Staro sajmište?
Pa meni je zaista bila, eto, neki okidač, obično to u književnosti se desi neka stvar koja vam onako klikne i deluje da ima potencijala za priču, taj moment da vi imate Staro sajmište kao koncentracioni logor u okviru na domah, kako god hoćete, jednog velikog grada, što je retkost i nešto čega, na što mi trebamo stalno se vraćamo, pa eto i u ovoj knjizi, a onda neposredno posle toga, u stvari ja sam počeo od dve nezavisne priče i one su se nekako spojile, priče o radnim akcijama, i kada sam saznao da je u suštini baš to isto Staro sajmište neposredno posle rata poslužilo kao glavni štab omladinskih radnih akcija na izgradnji Novog Beograda, baš bukvalno odmah posle rata i u okviru posle petogodišnjeg plana i tako dalje, znači onda mi je bilo to interesantno, znači kako sada ti, ajde da kažemo, poletni mladi graditelji jednog novog doba, jednog novog uređenja i tog novog grada koji je trebao da simboliše Novi Beograd, zaista izgraditi jedan čitav grad na močvarnom terenu koji uopšte nije bio predviđen za te visoke zgrade, je bilo čak i jedan više ideološki, ne samo graditeljski poduhvat, znači pokazati, napraviti jedan simbol novog doba, i onda sve to se dešava i taj njihov glavni štab se dešava tačno na mestu gde je bio koncentracioni logor, znači bukvalno u tim istim paviljonima, što je ovako zaista jedan element istorijske šizofrenije, da tako kažemo, znači koja je vrlo karakteristična za ove predele, znači gde mi sada iz potpunog užasa prelazimo u neku nadu, optimizam,
ideologiju. A kako se to dogodilo, pa opet, vaše mišljenje? Da li je tu nekakav previd, da li je neko razmišljao,
pa ne,
jednostavno, o tome,
to su bile jedine,
ili je to bilo najizgodnije?
To su bile jedine građevine tada, ali je mene intrigiralo i u stvari time i počinjemo roman, da li su sada ti, recimo, omladinci znali gde oni dolaze, gde su oni smešteni, gde oni spavaju, to sam pokušao da dobijem odgovore i od njih samih, znači, ali nismo imali tu doslednost, ta definitivno, da, jeste, znali smo šta je tu bilo, da, znamo šta prethodi, i onda taj simbol građenja direktno preko, jer su oni sada morali neke paviljone koji su bili srušeni u bombardovanju da obnove i tako dalje, znači jednostavno ta metaforično zidanje iznad onoga što je prethodna istorija, bukvalno onako patosiranje, pa ajmo sada novi sloj i tako iznova je meni delovalo onako intrigantno kao jedna metafora koja se može dalje iskoristiti za tu neku istorijsku, da kažem, da stoji istorijsku kratku pamet koju mi ovde često imamo, i jednostavno se to sve uklopilo i zaista Staro sajmište, koji dan danas nekako ostaje kao pitanje u ovom gradu kako ga rešiti, a svako je prošao svratno stotinama puta i pitao se čemu služi ona kula pored Brankova mosta i tako dalje, verovatno 99% građana i ne zna. Eto, to mi je onako delovalo kao jedan onako zamajac koji može da se produži i do današnjih dana, znači ja sam ga produžio do 90-ih, a evo izgleda da sam mogao da pišem i do aktuelnog doba, pa ništa ne bi pogrešio.
E sad, da dodamo još istorijskih činjenica priči o logoru Staro sajmište. U početku je to bio jevrejski logor Zemun, ako se ne varam pun naziv. Koliko ljudi je zapravo stradalo u tom logoru, koliko je dugo on tu postojao?
Mi istoričari smo obično opširni, ovo zahteva možda dve rečenice uvoda. Naime, tokom gušenja ustanka u Srbiji, u kome su stradale desetine hiljada srpske građana, ubijeni su praktično svi jevrijski muškarci. Iza Nemce se postavilo pitanje šta uraditi sa jevrijskim ženama i decom. Inače, to je vreme kada je holokaust, dakle proces potpunog uništenja Jevreja, već počeo, pre svega na prostorima Sovjetskog saveza. Dakle, ustanak je ugušen, šta uraditi sa jevrijskim ženama i decom, i rešeno je da se prostor Beogradskog sajma, koji je bio, da tako kažem, pogodan, prosto su tu bile hale gde su mogli da bude smešteni, gde mogu da bude smešteni veliki broj ljudi, iskorišćene su za taj novi logor za interniranje Jevreja, negde oko 6400 Jevreja, uglavnom žene i dece, i oko 600 Roma. Dakle, oko 7000 ljudi se našlo tokom tog decembra.
Period?
Dakle, od 8. decembra je počelo to masovno interniranje i trajalo je negde do, uglavnom, do kraja januara. Neke manje grupe su dovođene i kasnije, uglavnom sa celog područja okupirane Srbije, dakle nemačkog okupacijom područja Srbije, svi Jevreji, svi preostali Jevreji, uglavnom žene i dece su tu dovedeni, i jednostavno doneta je odluka da se oni ne transportuju ova nova izgrađena logora smrti u Poljsku, nego da budu ubijeni upravo tu u samoj Srbiji, i za to je upućen jedan od užasnih pronalazaka SS-a, odnosno nemačke policije, dakle kamion gasna komora, za koji se ustalio naziv Duša Gupka, to je inače jedan ruski naziv koji je usvojen ono posle rata. Dakle, taj kamion za gušenje gasom je upućen u Beograd sa dvojicom iskusnih SS podoficira i od marta do 10. maja 1942. godine svi Jevreji iz logora na Sajmištu ubijeni su na ovaj užasan način. Na putu od logora do Jajnaca, do iskopanih raka u Jajnicima, gde su oni zakupani. Kasnije su njihova tela zajedno sa telima drugih streljenih u Jajnicima uništena u jeseni zimu 1944. godine u jednoj akciji uništavanja tragova zločina koje su Nemci vršili u raznim delovima Evrope, pa i kod nas.
Da li je taj kamion, takav kamion i takav stravični patent zaista bio samo ovde?
Ne, naravno da nije. Ove, to je nešto što je već isprobano na drugim područjima, ali Beograd je bio jedno od mesta gde je korišćen. Preko 30 takvih kamiona je prosto preuređeno. Oni su prvo korišćeni, isprobani su na sovjetskim ratnim zarobljenicima u jednom od koncentracije logora Helmno ili Kulmhof, upravo decembra 1941. godine, kada su počeli interniranja Jevreja na Sajmištu. I dakle, od marta 1942. do 10. maja svi Jevreji iz logora su ubijeni, Romi nisu. Oni su pušteni pre toga, sem naravno oni koji su umrli u samom logoru.
A posle toga, koje sve i koliko ljudi je posle toga bilo još?
Logor je posle toga preimenovan. On je postao, da tako kažem, koncentracijan logor. Neka vrsta koncentracijan logora. Imao je zvaničan naziv prihvatni logor Zemun. Tu su dakle trebali da budu i bili su internirani zatočenici iz Srbije i iz drugih područja Jugoslavije s namerom da budu upućeni u druge logore. Dakle, takav i njegov naziv bio prihvatni logor. Međutim, to je bio logor sa veoma teškim režimom, uslovi života i u njemu su bili veoma, veoma teški. Ishrana, tortura su bili zaista izraženi. I po mom proračunu, od svi koji su dovedeni, njih je oko 32.000, čak jedna trećina je izgubila život u samom logoru. Dakle, od teških uslova života.
U čoj nadležnosti je direktno bio logor?
Da, on je inače bio na teritoriji nezavisne države Hrvatske, prosto granice išla tu sa druge strane Save, da, ali on faktički bio deo nemačkog represivnog sistema u Srbiji, dakle bio pod Gestapom iz Srbije i oni su držali upravu logora negde do maja 1944. kad je predata uprava logora u nadležnost Hrvatske ustaške policije, ali i tada su Nemci imali, uglavnom su dovođeni nemački zatvorenici i logor je raspušten negde pri kraju jula 1944. godine.
Eto, spomenuli smo strašan izum, kamion Duše Gupka, on ima vrlo važnu ulogu u vašem romanu.
Da, svakako, pa evo, ja sam zaista bio užasnut ali i književno fasciniran takvim jednim izumom i zaista je bilo očigledno im dobro, na kraju krajeva nisam ni tu previše originalan, postoji ceo Albaharijev roman Geci Mer, znači, koji se upravo bavi vozačima tog kamiona, kojima jako malo znamo, a on ih je književno ovako rekonstruisao na jedan fascinantan način i u mom romanu taj kamion ima važnu ulogu, možda da ne otkrijem tačno koju, jer je onako jedan važan preokret.
On je deo misterije.
Deo je misterije, da tako kažemo. I to je jedini u stvari odmah koji sam napravio, jedan mali, ali vrlo jasno onako napravljen rez u odnosu na istorijske događaje, šta je bilo sa kamionom koji je u jednom trenutku se pokvario i bio je vraćen. Eto, u mom romanu, mada opet kažem, to vrlo onako jasno naglašavam da se ne pomisli da je to nešto što je istorijska činjenica, on ostaje tako pokvaren u samom tom logoru, sakriven, i on predstavlja u stvari to jedno čudovište, da ga tako nazovemo, iz prošlosti, koje će simbolički u stvari se vraćati i opominjati i u budućnosti. Ono što je meni bilo zanimljivo, i tu smo se dosta lomili, moj urednik Dejan Mihajlović i ja, i na kraju smo prelomili na jedan način koji mislim da je bio zadovoljavajući, iako mi nije bilo lako da to uradim, jeste bila procena ko bi bili, da kažem, junaci koje bih opisao kada se bavim stavim sajmištem, iako je ono jedan manji deo romana, i umesto da sada izmišljamo neke tamo SS oficire, iskoristili smo zaista stvarne istorijske ličnosti, Herberta Andorfera i Edgara Engea, stvarne upravnike tog logora, i baš sam se trudio onako da prikupim što više građe, da pokušam nekako da Albahariju bilo lakše, o Gecu Meru skoro ništa ne znamo, pa je onda mogao da ih pravi kakve je želeo, ovima već i znamo, i ta rekonstrukcija tih likova je svoju konačnu potvrdu dobila opet, kažem, od Ivana Ivanja, koji me je oduševio komentarom, gde on kaže, jednostavno, pošto je njegova majka tu stradala, kaže da je dosta razmišljao o njima, da ih je konstruisao i on u nekoj svojoj glavi čak razmišljao šta bi bilo da naleti, on je u Beču u tramvaju na tog istog Andorfera i šta bi mu rekao tom prilikom, i kaže da takvi kakav sam ih predstavio u romanu, iako su oni manje sporedne ličnosti, da su takvi kakavi on smatra da su zaista i bili, i da smatra da sam ih na dostojan način, znači ne samo ih pretvoriti u monstrume, u čudovišta, niti im opet, da kažem, dati neku preveliku ljudskog, nego pokušati da nađemo taj balans da su to stvarno ljudi od krvi i mesa, ali takođe i ljudi koji su učinili neke zaista nepojmljive stvari, i upravo tu i dati poentu u tim stvarnim istorijskim ličnostima, jer većina ostalih junaka nisu istorijske ličnosti.
Da li treba još nešto dodati opisu ovih glavnokomandujućih u logoru?
Da, bilo mi je zato zanimljivo da slušam gospodina Zelića. Možda to treba reći da upravo ova dvojica, komandant i njegov pomoćnik Andorfer i njegov pomoćnik Enge, svakako nisu dobili zasluženu kaznu. Naravno, među mnogima. Sam Andorfer, koji je tek 60. godina priveden licu pravde, dobio 2,5 godine zatvora, a Enge je bio svedok na suđenjima, ali protiv njega nikad nije pokrenut postupak. Inače, on bio poznat u krugovima i ovdašnjeg gestapoa kao Dželat, to je bio njegov nadimak. Dakle, nemačko i austrijsko pravosuđe nisu našli za shodno da treba protiv njega pokrenuti postupak, ali kažem, to uopšte nije iznenađujuće, jer prosto to je jedna masa masovnih ubica koji su izmakli pravdi, i oni prosto na neki način simbolišu tu zakasnelu i nikad dostignutu pravdu, u stvari.
O samom Starom sajmištu, o tome kako je moguće da ceo taj kompleks ni posle 70 godina nije dobio adekvatan memorijalni centar, o tome ćemo nešto kasnije da razgovaramo posle bloka reklama. Gosti emisije U središtu pažnje, pisac Pavle Zelić, istoričar Milan Koljanin. Eko.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. Vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje.
Otisi mi ruke, koju stranu zagubili?
Kako je do ovoga uopšte došlo?
Moje slanje, znači...
Uzbudljivo i poetično ostvarenje. Remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Svakog jutra čaša šljive.
Beogradsko dramsko pozorište. Milana De Polo i Boban Skerlić. Trpele. Režija Boban Skerlić. Vidimo se na Crvenom krstu.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grinvald.
Pozorište Atelje 212.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije Pavle Zelić, pisac, autor romana Peščana hronika, Milan Koljanin, istoričar, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. E sad, razgovaramo dakle o starom sajmištu. Zašto je potonulo u nebrigu, u močvaru? Kako je moguće? Evo, 70 godina je prošlo od kraja rata. Stalno se priča o tome da će tu nastati nekakav memorialni centar, memorialni kompleks. Čini se i kako se vlasti smenjuju, svaka ima neku ideju vlasti u Beogradu kako bi to trebalo. Pa dokle se u stvari stiglo s tim?
Da, ja možda mogu da kažem neku reč o tome, zato što sam član te komisije, kako se to obično radi, kad treba nešto da se uradi, onda se to formira neka komisija. Doduše, to je komisija koja treba se bavi programski sadržajem tog budućeg memorijala, a sve ono što se tiče prosto imovinsko-pravnih i stvari koje se toga tiču, građevinskih, između ostalo, koje možda je najvažnije, zato što su ti objekti, malobrani sačuvani objekti, skloni padu, pre svega centralna kula, može se desiti, to bi bio apsurd svoje vrste, da neko pogine od te kule koja bi se zarušila. Dakle, koliko ja mogu da procenim, stvari se, eto, pomeraju, ali to sve ide veoma polagano i ja nisam siguran kako će to dalje ići. Naravno, ja želim...
A kako bi to trebalo da ide? Kod kog plana se zapravo sada zastalo?
To je prostor na kome živi veliki broj ljudi, pre svega. To treba prvo ti ljudi da dobiju neki svoj smeštaj. A radi se o desetinama porodica, o ljudima koji su stvari tu i rođeni i proveli ceo život. To je, taj prostor ima i svoj život posle rata, delovičnog načeo kolega, gospodin Zelić, ali dakle, radi se o ljudskim sudbinama, o velikom broju ljudi i velikim sredstvima, verovatno, koje treba uložiti za njihovo raseljavanje i za konzerviranje, odnosno, da tako kažem, obnovu objekata. Mislim, moram da kažem da je ideja, ja se zalažem za to da postojeći objekti, dakle ono što su originalni objekti iz vremena...
To su ti paviljoni,
da se oni, tako je, da se oni jednostavno iskoriste za taj memorial, da tu, koji će imati edukativnu memorialnu svrhu i razne druge svrhe.
Od kad oni tu stoje? To je bilo staro sajmište, pre rata tu je bio sajam.
Tako je, da.
Od kad zapravo, od koje godine su izgrađeni?
Da, to je, možda, to svakako treba naglasiti, to je prvi beogradski sajam, on je izgrađen 1937. godine, to je bio za to vreme veoma modern kompleks objekata i on je bio prvi korak Beograda na drugu obalu Save, to je na neki način začetak novog Beograda. Dakle, jedan kompleks koji je služio za zabavu, za privredne aktivnosti, za izložbe, između ostalog izložbe aviona koji će godinu dana kasnije bombardovati Beograd. Prva televizijska emisija je upravo u Filipsovom paviljonu na Starom sajmištu, današnjem Starom sajmištu, tadašnjem Beogradskom sajmu. Dakle, to je bio vesnik novih dana, napretka, modernizacija, pretvorio se nešto sasvim drugo, u svoju suprotnost.
Nevratna serija paradoksa zapravo.
Tako
je. To jeste bio prvi, dakle, objekat na Novom Beogradu, a to jeste bila i baza iz koje su radne akcije krenule posle rata da prave taj isti Novi Beograd, samo što se umeđu vremenu desilo to strašno zlo upravo na tom mestu. Kako vama, Pavle, izgleda to kad odete, pogledate i kad pomislite da evo tolike decenije pa još nema rešenja da se napravi centar onako kako u svim drugim zemljama gde su postojali logori je rešeno?
Da, i još je, da kažem, ovo ispotencirano više, jednostavno to je sada postalo u centru grada, znači grad se daleko proširio, to je ranije bila periferija na neki način, jedina stvar koja se nalazila, kao što je rekao dr. Koljanin, sa te strane, a sada je praktično to jedan deo Novog Beograda koji živi, koji se dešava svuda okolo, a eto, ovo nekako je onako malo tu zabašoreno nekim visokim drvećem, ali u suštini i dalje vrlo vidljivo upravo zbog te kule koja ovako je vrlo upečatljiva, sa nje se i sa padobranom skakalo i tako. Ili grešim?
Mala ispravka. Postao je poseban padobranski toranj, ali to je nešto drugo. On je bio odvojen. Nije se skakalo sa kule.
Za te, pa dobro, da sam pisao.
Ali to je bilo Vidikovac neki. Ostalo, to je ona licencija poetika, je li tako?
Jeste, to imamo tu neku, mi malo slobodu ove pisti da nešto malo i domislimo, ali poenta jeste zaista da imate neverovatno nataloženu istoriju. Mislim, svuda gde krenemo mi imamo nataloženu istoriju, ali naša je onako posebno na neki način zastrašujuća, jer zaista ima tih elemenata skakanja sa jednog na drugu temu i mislim da je sajmište zaista odlična metafora ne samo za to što se desilo u tom logoru i za drugi svetski rat, nego za celu našu istoriju. I to je u stvari nešto što sam ja želao da ispotenciram, znači i taj I taj kamion, nije to jedini kamion sa žrtvama koji je iskopavan, znači i u nekim novim događajima je bilo kamiona punih leševa, znači tako da jednostavno mi čini mi se da i te greške i te užasne događaje ponavljamo, imamo i te periode uzleta i lepih stvari koje nam se dešavaju, ali jednostavno ne smemo sada prelaziti, istoričari su tu zaista u ključnoj ulozi da svu tu ogromnu, jako kompleksnu istoriju nama predstave, pojasne, zabeleže je, a onda nekako da je svi usvojimo, i tu je negde po meni manja uloga nas pisaca ili umetnika da ipak budemo ti koji će to malčice obraditi i onda učiniti možda za nijansu pitkim, a da ja mislim da i moje iskustvo i sa istorijskom građom je bilo da se ona može sasvim lako čitati kao vrlo uzbudljivo književno štivo koje ima puno, puno detalja, ali ti detalji vam daju priliku da sve to razumete, i onda kad trebate to sublimirate u knjizi je jako, jako teško, i kao što rekao, puno je tu odricanja od nekog materijala koji se pronaći zanimljivo.
U podnaslovu vaše knjige stoje zataškane istine uvek izađu na videlo. Zašto?
Pa ja bih volao da je to tako, to je jedan podnaslov koji dobijam sam izdavač.
Koja je to zataškana istina koja treba da izađe?
Pa mislim, ova jeste na neki način, mislim, mi znamo za to, sada postoji, da kažem, taj jedan element tog dopisivanja istorije koji sam ja iskoristio, da eto vlasti komunističke posle rata nisu, da kažem, se adekvatno poduhvatile, mada je bilo inicijativa da se i taj deo eto te istorije koja je u tom trenutku bila slavna, ali i tih strahota istakne, pojavi paralelno sa svim onim narodnim herojima i velikim bitkama i uspesima iz rata. Čini mi se da to ni tada nije urađeno u potpunosti, a da se onda samo ta praksa nastavila i u tom, da kažem, postkomunističkom periodu. Tako da ja bih voleo da smatram da zaista sve te neke istine, sve te neke stvari koje smo mi pomalo zaboravili ili potpuno zaboravili, zaista dođu na videlo, i da neke od njih koje su i namerno sakrivane budu dostupne svima, ali čini mi se da to nije slučaj i da nekako skačući iz neke dnevne politike u koju se upliću čak i neke istorijske stvari, naročito sada aktuelne, onda nekako stalno u tom nekom bućkurišu svega toga što nam se desilo, je jako teško izvući tu zlatnu nit one prave istorijske istine, one nepokolebljive potkrovane činjenicama, koja bi trebalo da bude zaista prihvaćena opšte. Eto, to nedostaje.
Šta mislite, kakav je stav bio tadašnjih vlasti i rukovodstva u odnosu na mesto takvog zločina?
Naravno, znalo se. Postojala, čim je oslobođen Beograd i Zemun, formirana je anketna komisija koja se bavila utvrđivanjem onoga što se dogodilo na sajmištu, i oni su uradili jedan elaborat i prikupljena ogromna građa, i to je nešto što mi koristimo kao istoričari. Međutim, sam prostor je prosto, ovo čemu je već bilo reči, bio zgodan za smeštaj većeg broja ljudi. Ovog puta nije se radilo, na sreću, o zatočenicima, nego graditeljima Novog Beograda. Ono, veliki deo tih objekata je bio srušen. Naime, nije treba pomenuti činjenicu da je sam prostor sajmišta, dok je bio logor, bombardovan u velikom savezničkom bombardovanju na Uskrs 1944. godine. Tako je, kada je stradao veći broj zatvorenika, i to je, tada su i oštećeni najveći paviljoni na sajmištu. Tada inače je stradao mnogo više od samog sajmišta jedan logor koji se malo pominje, koji je bio preko puta samog sajmišta, na samom ušću. To je bio jedan logor niza baraka, to je bio zarobljenički logor. U stvari, logor koji je imao svoju takođe istoriju, nemamo sa vremena o tome da pričamo, ali u to vreme to je bio zarobljenički logor koji je još više stradao nego samo sajmište. Tu su bili sovjetski partizani, su tu bili su italijanski ratni zarobljenici, bilo je recimo američki pilota. Skoro je pre godinu dana bio sin jednog tih pilota koji namerava da napravi film o svom ocu i njegovim drugovima koji su iskoristili to bombardovanje, pa su pobegli iz tog zarobljeničkog logora i pridružili se partizanima u Sremu. Posle su prebačeni u Italiju, i tako, kažem, tu postoji ceo niz sudbina.
Zanimljiv susret dve žene, od kojih je jedna ćerka. Da. Možda da nam to ispričate.
Da, to je posebno zanimljiva priča, jer je prosto sad i deo naše stvarnosti. Radi se o čerci šefa Gestapoa, Bruna Zahtara, koji je u stvari rukovodio akcijom ubijanja Jevreja na sajmištu. Ona je, istražujući porodičnu istoriju, došla do poražavajuće istine da njen otac radio to što je radio, jer u porodici je vladalo uverenje da je on bio na pravdi Boga, što bi se reklo, da je umro u zarobljeništvu, odnosno u zatvoru, ali ona je otkrila njegovu pravu istoriju i ona je tome napisala knjigu i ona je dolazila i ovde, njena knjiga je prevedena i to je bila
imala je susret sa ćerkom čoveka da. Koji je stradao tako u, je, tako u logoru.
Je. Da, to je da. Bila i tema jednog dokumentarnog filma da se vidi susret ćeri žrtve i žrtve u stvari, jer ta Ljiljana Đorđević se zove ta ćerka ubijenog na sajmištu, nje da su se srele na tom prostoru. To je bio zaista jedan onako jaki emotivni nabojen trenutak koji je prikazan u tom dokumentarnom filmu.
Da. E sad, hajde da pređemo na nekakvu drugu fazu opisanu i u vašem romanu, a i više puta smo spomenuli. Dakle, baza omladinskih radnih akcija. Vi opisujete i taj neki entuzijazam i polet brigadira. Kako ste razumeli tajnu uspeha radnih akcija?
Da, to je sad onako bilo već malo neistražena sa istorijske, odnosno sa tačke istorijskog romana stvar, i tu sam mogao sa jedne strane da imam možda neku malčice veću slobodu, ali s druge strane i veću odgovornost, jer čini mi se da bi se možda dalje nešto, neka dalja književnost koja bi se time bavila ravnala prema onome što sam ja pisao, i onako opet taj element treme. Želeo sam da prikažem i u stvari sam se stavio u ulogu mnogo mlađih učesnika radnih akcija, za šta postoje i podaci, znači uzrasta pionira, da kažem, starijih pionira, koji sada naravno ne mogu raditi te teške poslove, pa postoju kuriri između tih logora koji u to vreme postoje, i onda oni kao tih pet prijatelja, onako iz omladinske literature poznata matrica, jednostavno mi služe da prikažem različita dešavanja. Oni idu i na mesto izgradnje hotela Jugoslavija i današnje palate Srbija, ranije Saveznog izvršnog veća, i po drugim mestima po Beogradu upoznaju. Oni su iz Brusa, znači oni dolaze sa planine, maltene nisu videli ni voz u životu, a kamoli Beograd, jednu metropolu za njih jako dosta stradalo u bombardovanjima i u ratu, znači sve to je za njih fascinantno, i taj mladalački jedan zanos, polet, koji naravno je dosta podržan i od strane ideologije, jer na tim radnim akcijama, kao što i Tito koji se pojavljuje na kratko u jednoj sceni u romanu, kaže nije toliko i bitno šta će izgraditi, bilo tu strašno mnogo grešaka, to su potrebno bili ljudi, deca, neobučena, mladinci za rad, znači nije to sad bio neki baš ako vrhunski graditeljstvo, makar u tim početnim fazama, znači, ali bitno i šta će naučiti. Oni su zaista imali i te pozitivne aspekte, naravno obilazili su muzeje, išli u pozorište i tako dalje, opet potpuno neka neverovatna iskustva za sve njih, a onda opet imali i ostate onako ideološke edukacije, koja je trebala naravno da ojača taj duh bratstva i jedinstva, koji tek u stvari postaje, tek nastaje iz jedne zemlje koja izlazi u stvari ne samo iz jednog velikog svetskog rata, nego iz jednog građanskog rata. Znači, tako da sve to sam pokušao nekako da uklopim, ne znam koliko sam u tome uspeo, jer opet i taj deo romana je onako, da kažem, jednom ekonomičnim pripovedanjem sam pokušao da se ni tu ne zagubim u svim tim kubicima iskopane zemlje, u kilometrima nasutog puta, železničkim prugama poređanim i tako to. Sve to je nešto što onako obiluje u istorijskoj građi koja se bavi konkretno tim radnim akcijama, to onako dominiraju te neke surove statistike, a onda je bilo teško naći te životne elemente, i onda sam zaista imao prilike da pričam sa ljudima koji su učestvovali čak i na tim ranim radnim akcijama, i sa Slobodanom Bosečićem, koji je bio i komandant radnih akcija neposredno u prostoru Drugog svjetskog rata, baš na Novom Beogradu, on je preminuo. nešto baš u stvari nije čak ni dočekao knjigu i onda sam u stvari kroz te priče dobio taj element tog svakodnevnog života u tim logorima, ne sada koncentracionim logorima, nego logorima za te omladince i akcijaše, i da jednostavno i taj deo epohe autentično rekonstruiše, mada tu da kažem opet imam malo više tih izmišljenih junaka, susreću oni neke istorijske ličnosti, ali se više bave onim što njih zanima i u stvari nastavlja se ta misterija koja provlači se kroz celo.
Rasplet misterije smestili ste u vreme bombardovanja.
Da.
Zašto ste tako odlučili?
To je opet jedna, da kažem,
jedno veliko finale.
Da, veliko finale, pa eto, opet sve to sada naravno možda nije toliko spektakularno, ali u književnoj obradi je naročito metaforičnoj može biti, a to je po meni simbolički naročito rušenje hotela Jugoslavije, koje je baš zidan neposredno posle rata u tim prvim radnim akcijama, je na neki simboličan način rušenje tog istog Novog Beograda koji su ti omladinci, akcijaši gradili, i onda oni koji se pojavljuju kroz ceo roman kao ti duhovi, eto, na neki način se predstavljaju, zaokružuje se ta cela priča i taj Novi Beograd koji je iz, ne znam, tog i sajmište, počinje iz tih nekih, da kažem, optimizma, Beogradskog sajma, nade, onda dolazimo do užasa logora za vreme Drugog svjetskog rata, pa onda opet udarništva Poleta, i onda opet sve to završavamo sa opet rušenjem, bombardovanjem, simbolički, naravno nije se baš srušio ceo Novi Beograd, naprotiv, ali recimo taj jedan ključni element zaista jeste, i onda je to onako u književnoj obradi imalo taj metaforički potencijal koji sam tražio.
Emisija je tu puna sećanja, uspomena, istorije. Zašto je važno razvijati kulturu sećanja?
Pa to je nešto što bi trebalo da bude sastavni deo, a i verovatno jeste, svačijeg i kućnog i nekog obrazovanja koje se dobija tokom školovanja. I to je nešto što svako od detinjstva mora da nosi sa sobom. Prosto da zna da je neko bio pre njega i da će neko doći posle njega, najjednostavnije rečeno. I da smo mi dužni na neki način da znamo šta se dogodilo, ali i da ta naša znanja budu zasnovana na proverenim činjenicama i da težimo ka tome da ona budu takva. Ali naravno da se to saznavanje stiče na različite načine, među njima i na ovaj književni način. I zato smatram da je to zaista dragoceno na ovaj način bavljenje istorijom.
Ali živimo u tehnološki jako uznapredovalom svetu. Svi znamo kakva interesovanja i preokupacije imaju današnja deca. Kako odgovoriti na pitanje, a zašto je to važno? Zašto je važno da znamo eto, šta je bilo na tom Novom Beogradu, na tom starom sajmištu?
Pa meni se čini da je nekada to, bar kad sam se ja školovao, mnogo više bilo u samoj nastavi, da su se, čini mi se, nastavnici, sad neću toliko da je krivim, to je pitanje programa, nekako više trudili da se, mnogo više se išlo po muzejima, obilazili su se razna mesta, važna mesta po Beogradu. Znam da neki nastavnici i danas se to rade, ali čini mi se da bi to mnogo više moralo da bude sastavni deo školski programa. To je nešto što treba da bude deo sistema. Naravno, postoji neka lična inicijativa, porodice tu imaju zaista izuzetnu ulogu, ali ako to ne bude deo tog nekog sistemskog i sistematskog obrazovanja, onda nećemo mnogo raditi zaista, a mora se na tome raditi.
Eto, bio je to razgovor o istoriji, o kulturi sećanja i o romanu Peščana hronika autora Pavla Zelića. Hvala vam što ste bili gost. Drugi gost, istoričar Milan Koljanin, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, a u ime poslepodnevne ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.